Έχει να κάνει με τον εμβολιασμό ευαίσθητων ομάδων και τον επαναληπτικό εμβολιασμό όλων πάνω από 60 και έχει να κάνει και με την προτροπή και την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό, να προχωρήσουν σε εμβολιασμό και οι νέοι μας, οι νέοι και οι νέες πάνω από 12 και έως 17, προκειμένου να έχουμε μία σεζόν όσο το δυνατόν πιο ήρεμη γίνεται. Για αυτό το λόγο ζητήσαμε και ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας από τον κύριο Αθανάσιο Ξαδάκυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, να μας πει δύο λόγια και μάλλον να μας βάλει σε σειρά. Το λέμε το να μας βάλει σε σειρά πολλές φορές, αλλά έτσι ακριβώς έχει. Δηλαδή μπαίνει σε σειρά και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εμβολιαζόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο θα ζούμε με τα μέτρα προστασίας και τις μάσκες μέσα στην επόμενη περίοδο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα. Καλημέρα επίσης στους ακροάτες και τους ακροατές.
Να ρωτήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα το πώς ελήφθη και με τι κριτήρια και για ποιο λόγο θα πρέπει να προχωρήσουμε, για ποιο ιατρικό λόγο, τι στοιχεία, τι δεδομένα έχουμε, στον επαναληπτικό εμβολιασμό των άνω των 60 και φυσικά των ευαίσθητων ομάδων ή και των υγειονομικών. Τι δεδομένα έχουμε, γιατρέ?
Το δεδομένο που έχουμε είναι ότι η προστασία που μας δίνει το εμβόλιο με τον καιρό εξαντλείται όταν πρόκειται για εμβόλιο μιας δόσης ή για εμβόλιο δύο δόσεων. Η προστασία αυτή όμως επανέρχεται με μια τρίτη δόση και ενισχύεται. Και για τον λόγο αυτό οι άνθρωποι που κάνανε αρχικό στο εμβόλιο, που έχουν περάσει σχεδόν 9 μήνες, είναι ώρα, εφόσον επιθυμούν, να επαναλάβουν μια ακόμα δόση για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Η απόφαση αυτή είναι ορθή και επιβεβλημένη και όσο ταχύτερα υλοποιηθεί και ενδεχομένως αργότερα να πάει και σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες που θα έχουν βέβαια μια απόσταση από τον αρχικό του εμβολιασμό, τόσο το καλύτερο είναι στο να αντιμετωπίσουν αυτό το πολύπλοκο φθινόπωρο.
Έχει σημασία με ποιο εμβόλιο έχουν εμβολιαστεί την πρώτη φορά?
Οι επαναληπτικές δόσεις προβλέπεται να είναι από με εμβόλια mRNA. Δηλαδή όποιο εμβόλιο και να έκανε κανείς στην αρχή, τώρα θα εμβολιαστεί με εμβόλιο ή της Pfizer ή της Moderna. Όσοι όμως έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson, αυτοί έχουν και την εναλλακτική να επαναλάβουν μία ακόμη δόση της Johnson. Το εμβόλιο της AstraZeneca εδώ και λίγο καιρό δεν χρησιμοποιείται πια στη χώρα μας και δεν το προτιμά ο κόσμος.
Έχει σημασία το, και μιλάω για το μονοδοσικό, για αυτούς που έχουν κάνει το μονοδοσικό να κάνουν το ίδιο ή είτε κάνουν το μονοδοσικό είτε κάνουν το εμβόλιο mRNA, είναι ίδια η ανοσία που προκαλεί, η συμπληρωματική ανοσία?
Όσες έρευνες ασχολούνται με μίξη εμβολίων δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τα εμβόλια δίνουν καλύτερη ανοσιακή απάντηση. Άρα κανείς νομίζει ότι είναι λογικό να προτιμήσει κανείς ένα άλλο εμβόλιο, αλλά αν νιώθει άσχημα για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να κάνει και το ίδιο.
Ξεκάθαρο. Και υπάρχει και κάποια ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου εμβολίου για όσους έχουν κάνει είτε το μονοδοσικό ή κάποιο άλλο?
Ο χρόνος ο ελάχιστος είναι 28 ημέρες μετά την τελευταία δόση, ο ελάχιστος χρόνος, ο συνιστόμενος είναι πάνω από 6 μήνες.
Αντιληπτό και αυτό. Η δεύτερη οπτική εικόνα από την οποία επιλέγουμε να δούμε τα πράγματα και δικαιολογημένα ανοίγουν τα σχολεία είναι πόσο πολύ είναι καλυμμένη ηλικιακή κατηγορία πάνω από 12, το 12-17. Η εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα προφανώς και είναι ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο να το περάσουν βαριά. Αντιλαμβανόμαστε ότι ναι μεν είναι μικρός ο κίνδυνος, αλλά αν είσαι ανεμβολίαστος είναι 10 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ακούσαμε χθες σε σχέση με το αν έχεις κάνει το εμβόλιο. Πόσο καθοριστικό είναι για το χειμώνα που έρχεται, για τη σεζόν που έρχεται, που ακόμα δεν είστε χειμώνας, το να έχουμε περισσότερο εμβολιασμένοι αυτή την ομάδα?
Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να εμβολιαστούν περισσότεροι για να λειτουργήσει ομαλά η εκπαίδευση. Το ιδανικό θα ήταν να είναι εμβολιασμένοι όλοι οι ενήλικες οι οποίοι συμμετέχουν σε οποιαδήποτε βαθμό της εκπαίδευσης από τον ιδιαίο φοιτητικές μέσα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή όλοι οι φοιτητές, όλοι οι καθηγητές, όλοι οι δάσκαλοι, όλοι το βοηθητικό προσωπικό που αναμειγνύεται στην εκπαίδευση, όλες οι οικογένειες των μαθητών και των φοιτητών, δηλαδή γονείς, παππούδες, άλλους συγγενείς που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μαζί τους για οποιοδήποτε άλλους εκπαιδευτικούς λόγους ή άλλες δραστηριότητες, δηλαδή οι δάσκαλοι με τους οποίους κάνουν αθλήματα, κάνουν κάποια μαθήματα ιδιαίτερα, έχουν κάποιες άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, όλα τα ευπαθή παιδιά, όλα τα παιδιά τα οποία έχουν σταθές άτομο στην οικογένειά τους και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα παιδιά στη συνεργασία γιατρού και παιδιάτρου, αν το πετύχαμε αυτό ή αν το πετύχουμε αυτό, γιατί ο χρόνος υπάρχει και δεν είναι και δύσκολο να το πετύχουμε, τότε θα έχουμε μια απολύτως ομαλή χρονιά και θα ήθελα να συναντήσουμε κανένα προβληματισμό σχετικά με την εκπαίδευση και για καμιά βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Και να κάνω και το τελευταίο ερώτημα που είναι στο μυαλό όλων. Έχουμε περάσει ήδη σχεδόν 2 χρόνια, πάνω από 1,5 χρόνο με την πανδημία χέρι-χέρι. Το βασικό ερώτημα, πότε θα τελειώσει όλο αυτό? Πότε θα είμαστε τέλος πάντων σε μια κατάσταση που θα ζούμε, αν όχι ακριβώς όπως πριν, περισσότερο ελεύθεροι, και πότε η πανδημία του κορονοϊού θα είναι περισσότερο συνοδευτικό μαζί με τους υπόλοιπους ιούς της γρήπης?
Αν προσέξουμε προσεκτικά, περνώντας ο χρόνος και μετά την έλευση των εμβολίων, ζούμε τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, το καλοκαίρι του φετινού ήταν πολύ πιο ελεύθερο από το περσινό καλοκαίρι. Και το φθινόπωρο του φετινού ξεκινάνε άλλες ρυθμίσεις, τελείως διαφορετικές από τις ρυθμίσεις του περσινού φθινοπόρου. Όσο οι άνθρωποι θα αποκτούν ανοσία, είτε εμβολιαζόμενοι, είτε νοσώντας, δεν είναι σκόπιμο να το επιδιώξει κανείς. Καλό είναι όλοι να το αποφεύγουν, γιατί εκεί οι απόλυτες είναι βαριές. Όσο οι άνθρωποι θα αποκτούν ανοσία, τόσο ο ιός θα συνιστά μικρότερο πρόβλημα. Και όσο η ανοσία αυτή θα αποκτάται σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο η πιθανότητα να έχουμε νέες μορφές του ιού που θα μας προβληματίσουν θα μειώνεται με τον χρόνο και τελικά ο ιός θα μετατραπεί σε έναν ιό.
Αυτό το παγκόσμιο που βάλατε στην όλη ιστορία, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με χώρες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση ή δεν έχουν τη δική μας πρόσβαση στα εμβόλια, μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας προηγμένης οικονομίας. Υπάρχει εικόνα πότε θα αποκατασταθεί μια τέτοια ισορροπία? Και το ρωτάω με βάση αυτό που είπατε, ότι εάν ο πλανήτης δεν αποκτήσει κάποιο είδους προστασία, δηλαδή δεν φτάσει το τείχος ανοσίας κάπου, τότε εκ των πραγμάτων θα έχουμε και νέες μεταλλάξεις.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια τα εμβόλια να φτάσουν σε όλο τον πλανήτη. Βέβαια, οι χώρες που είχαν την οικονομική δυνατότητα εξασφάλισαν μεγάλους αριθμούς εμβολίων για τους διαπροσωπές του πληθυσμού τους, και μια από αυτές τις χώρες είναι και η χώρα μας. Και στη συνέχεια, η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ζήτηση, όπως επίσης οι χώρες που έχουν αποθέματα εμβολίων, πάλι τη χώρα μας θα αναφέρω, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, τα δωρίζουν σε άλλες χώρες. Εμείς δωρίσαμε, ας πούμε, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εμβόλια AstraZeneca, έχω υπόψη στη Λιβύη τουλάχιστον και σε άλλες χώρες.
Χθες έφυγαν και 200.000 στη Ρουάντα, από ό,τι βλέπω στο σημερινό τύπο.
Ναι, είχαν φύγει 200.000 στη Λιβύη, είχαν φύγει σε άλλες χώρες νωρίτερα. Θα βγουν 200 εμβόλια προς τρίτες χώρες. Θα καθυστερήσει να εμβολιαστεί ο όλος ο πλανήτης, διότι είναι πιο οικονομικό θέμα και θέμα οργάνωση. Βλέπετε ότι ακόμα και στην Ελλάδα, που το σύστημα που οργανώθηκε ήταν πολύ, πολύ καλό, με μια άψογη λειτουργία, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη επιθυμητή του ανθρώπινου παράγοντα για να είναι πιο αποτελεσματικό, αλλά και είναι οριακό. Πραγματικότητα έχουμε ένα άψογο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμό τη τάξη του 68-69% γενικού πληθυσμού. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν, γιατί εισέρχονται και άλλοι παράγοντες για τον εμβολιασμό. Δεν είναι μόνο η οργάνωση που έχει κανείς. Και το βλέπουμε δυστυχώς στη χώρα μας να να υφίσταται μια αμυδικαιολόγητη άρνηση, η οποία ανήκει πρακτικά στη σφαίρα του παραλόγου. Και δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά, να πούμε ότι το είχαμε δει και το βρίσκουμε ιστορικά και παλιότερα. Όταν κρέθηκε το εμβόλιο της Ευλογιάς, που ήταν μια μάστιγα πολλών ετών, πολλών δεκαετιών μάλλον, για την ανθρωπότητα, αντίστοιχε τα δράση που υπήρχαν και τότε. Σήμερα η Ευλογιά δεν υπάρχει, δεν κάνει κανείς τη ζωή του από αυτήν την ασθένεια που ξανά συμβιβαλείται.
Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Ξαδάκλε και για την κουβέντα που είχαμε. Ελπίζω με καλύτερους όρους και η καλύτερη όρη είναι τα στατιστικά που δώσαμε. Δηλαδή αυτές τις περίπου 10 μονάδες της διαφοράς που θέλουμε να τις πιάσουμε μέσα στους επόμενους μήνες και να πάρει ομαλά και η επαναληπτική δόση, κυρίως για αυτούς που συμπληρώνουν το